COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre as 2 da tarde, hai moitos casos de COVID, moitos casos de coronavirus que están provocando cadros complicados, especialmente en pacientes de máis idade. Neste momento hai medio cento de persoas ingresadas no ULA como consecuencia do coronavirus, 43 para ser exactos. Nalgunha residencia de ancianos están restringidas as visitas a causa do virus. De novo, nas farmacias, aumenta a venda de test de coronavirus e tamén de máscaras de protección. Non nos damos librado do bicho. Rafael Monte, o director asistencial do Sergas en Lugo.
Estamos viendo en las últimas 1-2 semanas un aumento en los casos de pacientes con COVID. Y estamos viendo también un alto porcentaje de positividad en las pruebas que se realizan. Y en estos momentos, desde hace ya varios meses, pues hace muchas menos que en la época de pandemia. Esto quiere decir, evidentemente, que hay una situación de transmisión elevada a nivel comunitario que, lógicamente, antes o después termina repercutiendo en los pacientes vulnerables e ingresados.
Evidentemente, este incremento de casos altera o funcionamento do hospital. En todo caso, Rafael Monte asegura que, por lo menos de momento, a situación non é preocupante.
La situación no es preocupante en el sentido de otras olas de COVID y estamos más bien vigilantes respecto a un poco la evolución que puede tener esta onda en pacientes ingresados, ¿no? Es recomendable, y así lo ha indicado el Servicio de Preventiva en estos últimos días, la utilización de mascarilla tanto para pacientes que lo puedan tolerar como para familiares, en un intento de que la transmisión sea lo más limitada posible dentro del hospital, ¿no?
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Chegou a primavera, agora sí. Amencíamos con algo de néboa, pero foi levantando e subiron as temperaturas. Pero hoxe agardamos un día solleiro. Grandes claros e unha máxima que chegará aos 26 graus. Chega o momento de destaparse, pero hai que levar sempre unha chaqueta na man. Estamos en Lugo. Lembren que esta mañá a mínima baixou ata os 6 graus. Tampouco é cuestión de andar por aí en manga curta a esas horas. Por certo, a Xunta de Galicia acaba de comunicar de que quedan de novo suspendidas as queimas de restos agrícolas e forestais a partir do xoves. A partir do xoves, polo tanto, quédense co dato, non se darán novos permisos para queimas agrícolas ou forestais e tamén quedan en suspenso aqueles que foran concedidos previamente. Seguimos a falar de sanidade. Hai moito malestar no Caurel. Por qué? Porque durante 3 días desta semana quedanse médicos en horario de mañá. Non houve maneira de cubrir esas baixas. Unhas 150 persoas protestaban onte por esa situación. As protestas continúan esta semana porque chove sobre mollado. Óscar Carrete, de Caurel Vivo.
Persoas pois se poñen malas, neste caso pois un doutor que está de baixa e outro está de vacacións, como lle permite, obviamente, a calquer traballador, pois o Sergas non está a cubrir esas deficiencias. Entón, agora no Courel, que nos propón o Sergas? Propónnos solamente médicos, se te pois malo, que estés solo médico o martes e o xoves. É dicir, se te pos o lunes, o mércoles ou o vendres desta semana ou da que ven, non terás asistencia.
Pois Óscar Carrete explica que algúns veciños do Caurel, cando se poñen malos, se despoñen de medios propios, tiran directamente para o Servizo de Urxencias do ULA.
De aquí no Caurel é extensible a toda a zona de montaña, a xente non vai por unha tontería, non vai por un pico ao centro de saúde. Cando vas é que o precisas, non colapsamos, non somos colapsadores do sistema. Entón, eu coñezo casos particulares de xente que foi directamente ao ULA, que lle cuadraba máis chegantes ao ULA, é dicir, a Lugo, que a Monforte, é xente que tivo un accidente laboral e foi nos medios dos seus familiares ao ULA.
As redes sociais teñen cousas positivas e cousas negativas. A Garda Civil identificou a un veciño de Salamanca, un home de 32 anos de idade, que circulaba a 194 km por hora nun tramo da Nacional 120 en Pantón, que está limitado a 90, ía a 194 km por hora. Non puido darlle o alto nese momento, Pero como conseguiron identificar o condutor? Pois sí, a través das publicacións en redes sociais. Agora enfrontase a unha imputación por un delito contra a seguridade vial. É evidente que o mellor xeito de que as cousas avancen en Lugo, de que prosperen, é a colaboración entre as propias institucións públicas. Parece que o Concello e a Xunta tratan de entenderse en algúns asuntos pendentes. Non sempre foi así. O caso é que o delegado da Xunta, Javier Arias, e a alcaldesa, Paula Alvarellos, xuntáronse nas últimas horas para falar desos proxectos pendentes. Falaron da permuta de terreos para construir unha promoción pública de vivendas por importe de casi 8 millóns de euros, saben, que inicialmente ia construirse no barrio do Castiñeiro. Tamén falaron da rehabilitación da Casa da Torre, que está pegada á muralla na zona da Tinería, e do proxecto para recuperar o Pazo de Dona Urraca nesa mesma zona do Casco Vello. Paula Alvarellos é a alcaldesa de Lugo.
Foi moi productiva. Conseguimos avanzar en proxectos e iniciativas que son moi importantes para a nosa cidade, como son o convenio do Pazo de Dona Urraca, tamén a rehabilitación da Casa Torre, así como a permuta da parcela do Castiñeiro. Como xa dixen, dende que tomei posesión como alcaldesa, a miña man sempre estará aberta a colaborar con todas as administracións, sempre polo ben da nosa cidade.
Colaborar, de eso se trata. O Concello tamén terá que darlle o visto e prace o anteproxecto que onte mesmo lle remitía a Xunta de Galicia para reformar o Estadio Anxo Carro. É unha obra necesaria. O campo do Lugo non está á altura, nin do clube, nin da cidade. Onte foi presentado ese anteproxecto, as obras de reforma comezarán, se nada se torce, o ano que ven. A Xunta ten previsto gastar 3 millóns de euros. Por certo, a Xunta tamén gastará 200.000 euros en obras de mantemento no edificio do Círculo das Artes, lembramos, que foi declarado ben de interese cultural. Elena Candia é a voceira do Partido Popular en Lugo.
Necesitaban un apoio económico, unha chega para a conservación do imoble, un imoble que tenga declaración de ben de interese cultural, e tamén con esta aportación económica permitirá a apertura traballar coordinadamente ca Xunta de Galicia destas instalacións á sociedade lucense, os artistas e os lucenses que queiran celebrar ou desenvolver algunhas das súas actividades na algunha das salas desta institución.
Non todo será un camiño de rosas, non vai ser un camiño de rosas. O tenente de alcalde Rubén Arroxo considera que a resposta da Xunta ás alegacións presentadas polos nacionalistas ao proxecto da Ronda Leste ven a darlle esa razón. Por qué? Xa saben que os nacionalistas se opoñen ao trazado dese tramo da circunvalación de Lugo entre O Rato e Ula. Consideran os nacionalistas que destrozaría parte das carballeiras próximas ao Paseo do Rato. Pois ben, a Xunta someterá o proxecto a un novo estudo de impacto ambiental. Rubén Arroxo.
Na resposta, a Xunta de Galiza asume que debe facer un novo estudo de impacto ambiental, tal e como dentro do BNG viñamos reclamando, porque o estudo de impacto ambiental existente era do ano 2003, 21 anos, e polo tanto non era válido. É unha boa noticia, vaise volver a estudar ese trazado e agardemos que con isto pois poidamos por fin salvar o Parque do Rato e que non sexa destruído pola Xunta de Galiza.
Agentes da Policía Local de Lugo detiveron a un veciño da cidade, un home de 49 anos, por un delito de violencia machista. É sospeitoso de agredir a súa parella en plena rúa por ciúmes. Os feitos ocorrían de madrugada na rúa San Roque e unha persoa chamou para avisar de que un home estaba sendo agredido por unha muller. O caso é que os agentes comprobaron que ambos estaban bebidos e, tras escoitar o seu testimonio, arrestaron o home por agredir a muller. Máis asuntos, o Concello de Rábade celebra este martes o 99 aniversario da súa independencia do Concello de Begonte, case un século separados. Ainda así, entre os veciños de ambos municipios hai cordialidade e bo rollo. Remedios González, alcaldesa de Rábade.
Penso que foi cordial, que non houbo ningún problema. Rábade naquele intre era un pobo que tiña moita actividade comercial e moita industria, non? Parece que se necesitaba, non? Que fose así. Bueno, eu penso que temos as mesmas oportunidades que os demais, ainda que sean moito máis grandes. Bueno, estamos moi contentos así como estamos.
En deportes continúa o líder do Breogán, renova Mersic, nos lo conta Dani Santiso.
O Breogán ven de confirmar a renovación de Belko Mersic, o adestrador que dirixiu o equipo lucense na Copa do Rei hai dúas tempadas, que clasificou o Breo para xogar competición europea o ano pasado, que conseguiu manterse invicto na casa en competición europea e o que, cun tramo final de Liga Fantástico, materializou a permanencia. Este adestrador seguirá sendo o adestrador do Breogán a vindeira tempada. Agora comenzan a soar nomes de xogadores para ir configurando un plantel que poida competir na Liga ACB dende o comenzo da mesma e a ser posible sufrir un pouquiño menos.
Un pouquiño menos, claro que sí. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Muy boa tarde para todos.